Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Code Red, The Left, The Right, China. And The Race to Control AI ialah buku bukan fiksyen politik dan teknologi oleh Winton Hall yang menilai kecerdasan buatan sebagai persoalan kuasa bukan sekadar alat digital. Ditulis dari sudut konservatif Amerika, buku ini berhujah bahawa AI sudah mempengaruhi maklumat yang dilihat orang ramai, keputusan institusi, pekerjaan, pendidikan, keselamatan negara dan hubungan manusia. Hall memberi tumpuan kepada dua kebimbangan utama. Pertama, beliau mendakwa syarikat teknologi besar dan kelompok politik progresif boleh membentuk sistem AI menurut kecenderungan ideologi mereka. Kedua, beliau menekankan persaingan strategik antara Amerika Syarikat dengan China, khususnya risiko apabila kelebihan AI digunakan untuk pengawasan, siber dan ketenteraan. Tujuan buku ini bukan untuk menolak AI secara menyeluruh. Sebaliknya, Hall menggesa pembaca memahami cara teknologi ini dibina dan ditadbir supaya manfaatnya dapat digunakan tanpa mengorbankan kebebasan awam, daya tahan keluarga atau prinsip demokrasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, AI sebagai kuasa politik yang menentukan maklumat dan perdebatan awam. Tema asas Code Red ialah pandangan bahawa AI bukan teknologi yang berkecuali secara automatik. Hall melihat sistem cadangan kandungan, enjin carian, penyederhanaan platform dan alat penjanaan teks sebagai saluran yang boleh menentukan isu mana diberi perhatian, suara mana diperlahankan dan bahasa apa dianggap boleh diterima. Dalam kerangka ini, persoalan penting bukan hanya sama ada AI berfungsi dengan pantas atau tepat, tetapi siapa yang memilih data latihan, menetapkan peraturan keselamatan dan menentukan ukuran bahaya atau maklumat salah. Hall mengaitkan persoalan tersebut dengan kebimbangan konservatif terhadap pengaruh Big Tech dalam ruang awam Amerika. Hujah ini membawa implikasi yang lebih luas daripada pertikaian antara parti. Jika semakin banyak orang menerima berita, membuat carian, menulis tugasan atau berinteraksi dengan institusi melalui perantara AI, reka bentuk perantara itu boleh membentuk tabiat berfikir masyarakat. Pembaca wajar membezakan antara dakwaan politik Hall dengan bukti teknikal bagi setiap sistem tertentu. Namun, soalan yang dibangkitkannya tetap penting. Ketelusan data, proses rayuan bagi keputusan otomatik, kepelbagaian penyedia teknologi dan kebolehan pengguna membandingkan sumber ialah isu tadbir urus yang nyata. Buku ini menggunakan kebimbangan terhadap bias untuk menuntut penglibatan politik yang lebih aktif dalam pembentukan peraturan AI. Kedua, persaingan Amerika Syarikat dan China tanpa meniru model pengawasan China. Code Red meletakkan persaingan AI Amerika Syarikat dengan China sebagai isu keselamatan negara yang mendesak. Hall menegaskan bahawa AI boleh memberi kelebihan dalam keselamatan cyber, analisis risikan, sistem ketenteraan, perlindungan infrastruktur dan automasi keputusan. Oleh sebab itu, beliau melihat penguasaan AI bukan semata-mata persaingan antara syarikat teknologi, tetapi persaingan antara sistem politik dan ekonomi. Kebimbangan utama beliau ialah China boleh menggabungkan kapasiti negara, data berskala besar dan kawalan autoritarian untuk mempercepat pembangunan serta memperluas pengawasan. Namun, pendirian yang berulang dalam bahan berkaitan buku ini ialah Amerika perlu mengalahkan China tanpa menjadi China. Maksudnya, dorongan untuk memperkukuh inovasi dan pertahanan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk menormalisasikan pengawasan menyeluruh, kawalan kerajaan tanpa had atau penindasan kebebasan bersuara. Ketegangan inilah yang menjadikan tema geopolitik buku ini lebih rumit daripada seruan mudah supaya berlumba lebih pantas. Untuk pembaca di Malaysia, isu ini juga relevan sebagai contoh bagaimana negara yang berada di luar kuasa besar perlu menilai teknologi strategik. Kebergantungan pada platform, chip, awan data dan model AI dari negara luar boleh membawa kesan kepada kedaulatan digital. Hall menilai pilihan Amerika melalui lensa konservatif. Tetapi persoalan asasnya bersifat universal, iaitu bagaimana negara mempertahankan keselamatan sambil memelihara had terhadap kuasa. Ketiga, gangguan pekerjaan dan penggunaan AI untuk menyemak pembaziran kerajaan. Hall membincangkan AI sebagai punca gangguan besar terhadap dunia pekerjaan dan pentadbiran awam. Beliau memberi amaran bahawa otomasi boleh mengubah atau menghapuskan tugas rutin dalam sektor perkhidmatan, pejabat, pendidikan dan industri maklumat. Dalam tafsirannya, kehilangan kerja berskala besar boleh dieksploitasi oleh elit politik untuk memperluas kebergantungan rakyat kepada kerajaan. Ini ialah hujah ideologi yang selari dengan penekanan konservatif terhadap kebebasan individu dan kecurigaan terhadap birokrasi yang terlalu besar. Buku ini tidak sekadar membingkaikan automasi sebagai isu produktiviti, tetapi sebagai isu tentang siapa yang memiliki kuasa ketika ekonomi berubah pantas. Pada masa yang sama, Hall turut menampilkan kegunaan AI yang lebih membina dalam sektor awam. Beliau berpendapat AI sesuai untuk menganalisis set data besar. Mengenal pasti corak luar biasa dan membantu mengesan pembaziran, penipuan serta penyalahgunaan dalam birokrasi kerajaan. Perbezaan ini penting. Buku tersebut bukan menentang penggunaan AI oleh kerajaan secara mutlak, sebaliknya mengutamakan penggunaan yang meningkatkan accountability dan kecekapan, bukan yang mengawal rakyat. Secara praktikal, tema ini mengajak pembaca bertanya soalan yang tepat terhadap projek automasi. Adakah sistem itu menghapuskan kerja tanpa menyediakan latihan semula? Adakah keputusan boleh diaudit? Adakah ia memudahkan rakyat mencabar kesilapan? Dan adakah penyematan sebenar sampai kepada perkhidmatan awam yang lebih baik? Soalan ini berguna dalam mana-mana negara yang sedang mendigitalkan pentadbiran, keempat keluarga, pendidikan dan risiko hubungan sintetik dalam kehidupan berasaskan AI. Satu ciri yang membezakan Code Red daripada banyak buku dasar AI ialah perhatiannya terhadap kehidupan keluarga dan makna manusia. Haller membincangkan kesan AI terhadap anak-anak, sekolah, hubungan romantik, agama dan pembentukan identiti. Beliau menggesa ibu bapa menyediakan anak untuk perubahan yang pantas. Bukan hanya dengan kemahiran teknikal, tetapi juga dengan pertimbangan moral, daya tahan dan keupayaan menilai maklumat. Kebimbangan ini munasabah kerana alat AI generatif boleh memudahkan pembelajaran dan kreativiti, tetapi juga boleh menggalakkan kebergantungan kepada jawapan segera. Penipuan akademik atau pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai. Buku ini juga menyentuh fenomena teman wanita AI, iaitu hubungan dengan chatbot yang direka untuk memberi perhatian dan pengesahan emosi. Hall melihatnya sebagai tanda risiko hubungan sintetik menggantikan hubungan manusia yang rumit tetapi tulen. Perkara ini bukan semata-mata isu teknologi. Ia berkait dengan kesunyian, reka bentuk produk yang mengejar masa penggunaan dan kelemahan pengguna yang mungkin membentuk ikatan emosi dengan sistem komersial. Dari sudut keluarga dan komuniti, tindak balas yang wajar bukan panik terhadap semua aplikasi AI. Sebaliknya, ia memerlukan literasi digital, batas penggunaan yang jelas, perbualan terbuka antara ibu bapa dan anak serta pengukuhan jaringan sosial sebenar. Hall menambah dimensi keagamaan dengan mencadangkan bahawa tekanan teknologi boleh menguji sumber makna manusia sambil membuka ruang untuk pembaharuan spiritual dan penegasan semula hubungan sesama manusia. Akhir sekali, seruan kepada konservatif untuk menguasai dasar AI. Bukan menolaknya sebagai ludit, Code Red pada asasnya ialah seruan strategi politik kepada golongan konservatif Amerika. Hall berpendapat bahawa mereka tidak boleh sekadar mengkritik Big Tech, menolak automasi atau menganggap AI sebagai isu khusus untuk jurutera. Jika kumpulan yang mempunyai pandangan berbeza sudah terlibat dalam pembentukan undang-undang, piawaian keselamatan, pendidikan dan reka bentuk platform, sikap pasif akan menyebabkan konservatif hanya menerima peraturan yang ditentukan orang lain. Oleh itu, buku ini menekankan keperluan memahami istilah AI, risiko dasar, model ekonomi dan kesan terhadap institusi sosial. Pendirian ini juga memperlihatkan sifat dua hala buku tersebut. Hal mahu pembaca menentang apa yang beliau lihat sebagai bias ideologi dan penapisan korporat. Tetapi pada masa sama menggunakan AI untuk tujuan yang dianggap produktif, seperti menyemak kecekapan kerajaan dan memperkukuh daya saing negara. Ini membezakan buku ini daripada kritikan teknologi yang bersifat penolakan total. Ia lebih dekat kepada manifesto politik yang mahu membentuk arah teknologi berdasarkan nilai tertentu bagi pembaca yang tidak berkongsi politik Hall. Nilai intelektual buku ini terletak pada cabarannya terhadap andaian bahawa tadbir urus AI boleh diserahkan kepada syarikat atau pakar sahaja. Namun, pembaca juga perlu membaca secara kritikal. Dakwaan tentang bias, niat elit dan kesan sosial mesti dinilai bersama bukti bebas, pelbagai sumber serta pandangan daripada pakar teknologi dan masyarakat sivil. Pendekatan demikian membolehkan isu sebenar, iaitu kuasa, accountability dan kebebasan dibincangkan tanpa menerima semua andaian partisan. Kesimpulannya, Code Red sesuai terutama untuk pembaca yang mahu memahami AI melalui kacamata politik konservatif Amerika, termasuk penggubal dasar, pekerja media, ibu bapa, pelajar dasar awam dan pembaca yang prihatin tentang pengaruh platform digital. Ia juga boleh memberi manfaat kepada pembaca di Malaysia yang mahu melihat bagaimana perbahasan AI di negara kuasa besar menghubungkan keselamatan negara, kebebasan bersuara, pekerjaan, pendidikan dan budaya. Manfaat praktikalnya bukan pada panduan teknikal membina model AI, tetapi pada dorongan untuk bertanya siapa mengawal sistem, data apa digunakan. Keputusan, apa diautomasi dan apakah jalan rayuan apabila sistem melakukan kesilapan. Buku ini menonjol dalam kategori buku AI politik kerana ia tidak terhad kepada ramalan ekonomi atau penerangan teknologi. Hall menggabungkan kebimbangan tentang bias platform, persaingan dengan China, birokrasi kerajaan, pengaruh terhadap kanak-kanak dan hubungan manusia dalam satu hujah konservatif yang menyeluruh. Pendekatan itu menjadikannya lebih bersifat manifesto daripada analisis teknikal yang neutral. Kekuatan utamanya ialah menganggap AI sebagai infrastruktur kuasa yang akan membentuk institusi harian, bukan sekadar produk baharu. Pada masa yang sama, pembaca yang mahukan penilaian seimbang patut melengkapkannya dengan karya daripada penyelidik AI, pakar hak digital, ahli ekonomi buruh dan penganalisis dasar dari pelbagai aliran. Dengan cara itu, pembaca dapat memisahkan persoalan yang benar-benar penting seperti ketelusan, privasi, keselamatan, persaingan dan perlindungan kanak-kanak daripada tafsiran politik yang diperdebatkan. Code Red paling berguna sebagai pencetus perbincangan kritikal tentang siapa patut menentukan arah AI dan had kuasa yang perlu dikenakan ke atasnya. Jika anda ingin menyokong Winton Hall, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.